Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Leon XIV. Ljubezen odpira naše oči za rane drugih. Sveti oče sprejel udeležence tečaja rimske rote. Cerkev bo dobila 2 nova mučenca in 4 božje služabnike. Naslednje leto bo v Rimu potekal drugi svetovni dan otrok. Poslanica svetega očeta za 40. svetovni dan mladih. Sveti oče se je v petek 21. novembra srečal s člani predstavniškega sveta Caritas Internationalis. V nagovoru jih je povabil naj svoje delovanje utemeljujejo na stebrih miru, pravičnosti in resnice. Prav tako je spomnil, da je ljubezen tista, ki odpira naše oči za rane drugih. Papež se je navzočim uvodoma zahvalil za zvesto služenje, ki ga Caritas Internationalis nudi celotni cerkvi.
From its foundation, Caritas Internationalis has embodied the church's.
Vse od svoje ustanovitve Caritas Internationalis uresničuje sporočilo cerkve, da Kristus posebno naklonjenost namenja ubogim, zadnjim in zavrženim. To vizijo lahko vidimo v sami Evharistiji, kjer je Gospod, ker je ljubil svoje, ki so bili na svetu, tem izkazal ljubezen do konca. V apostolski spodbudi Dilexite sem razmišljal prav o tej skrivnosti, da ljubezen, ki jo prejemamo od Kristusa, ni nikoli zasebni zaklad, ampak vedno poslanstvo zaupano v naše roke. Ljubezen nas žene naprej. Ljubezen nas dela služabnike. Ljubezen odpira naše oči za rane drugih. Nadalje je sveti oče podaril, da je Caritas Internationalis svetlo znamenje materinske ljubezni cerkve in izrazil svoje veselje, da so njeni člani pripravljeni hoditi skupaj s Petrovim naslednikom v služenju vsakemu človeku z dostojanstvom.
Your mission echoes the vision I shared in my first address to the diplomatic corps.
Vaše poslanstvo odseva vizijo, ki sem jo podelil v svojem prvem nagovoru diplomatskemu zboru, ko sem govoril o 3 stebrih, ki podpirajo delo cerkve v svetu. To so mir, pravičnost in resnica. Ti stebri niso abstraktni ideali. So vsakodnevno delo Caritas. Kjerkoli spremljate razseljeno družino, branite pravice ubogih ali srcem prisluhnete pozabljenim, postane pričevanje cerkve še bolj verodostojno. V tem duhu vas spodbujam, da še naprej spremljate krajevne cerkve, krepite formacijo laikov ter ohranjate enost znotraj vaše raznolike organizacije. Poslanstvo cerkve se uresničuje le, kadar hodimo skupaj kot sopotniki na poti ter dopustimo svetemu duhu, da oblikuje naša dela usmiljenja.
With these brief thoughts, I entrust your work to Mary, mother of the poor.
S temi kratkimi mislimi izročam vaše delo Mariji, materi ubogih. Na njeno priprošnjo ostanite romarji upanja in obrtniki miru. Iskreno se zahvaljujem vsakemu izmed vas in mnogim ljudem, ki jih predstavljate, tistim, ki delajo z vami. Zahvaljujem se vam in Gospoda prosim, naj vas blagoslovi z darovi poguma, vztrajnosti in veselja.
May the blessing of Almighty God, the Father, the Son and the Holy Spirit come upon you and remain with you always. Amen.
Sveti oče je v petek 21. novembra v audienco sprejel udeležence tečaja, ki ga je ob 10. obletnici reforme kanonskega postopka o ničnosti zakonske zveze organiziralo sodišče rimske rote. Izpostavil je pomembnost iskanja resnice in zveličanja duš. Odločilno je zavedanje, da delujemo v službi resnice o konkretni zvezi, da torej pred Gospodom razločujemo, ali je v njej prisotna skrivnost ene ljubezni, ki traja zavedno v zemeljskem življenju zakoncev, kljub kakršnim koli neuspehom v odnosu. Tema izobraževalnega srečanja je bila 10 let od reforme kanonskega postopka o ničnosti zakonske zveze, ekleziološka, pravna in pastoralna razsežnost. In prav na medsebojno prepletenost teh 3 vidikov se je papež Leon XIV. Navezal v svojem govoru ter opozoril, da je ta odnos neredko pozabljen, saj se teologijo, pravo in pastoralo običajno razume kot ločena področja, s čimer se zamegli harmonijo, ki pa pride v ospredje, ko se te tri razsežnosti obravnavajo kot deli iste stvarnosti.
La scarsa percezione di tale intreccio proviene principalmente da una considerazione della.
Pomanjkljivo razumevanje te prepletenosti izhaja predvsem iz razumevanja pravne stvarnosti postopka o ničnosti zakonske zveze kot izključno tehničnega področja, ki zadeva le strokovnjake, ali kot sredstva, katerega cilj je le pridobitev svobodnega statusa oseb. To je površno razumevanje, ki ne upošteva niti ekleziloških predpostavk teh postopkov, niti njihovega pastoralnega pomena, je zatrdil sveti oče. Med temi predpostavkami je izpostavil zlasti dve. Prva se nanaša na sveto oblast, ki se izvaja v cerkvenih sodnih postopkih v službi resnice, druga pa se nanaša na predmet postopka za razglasitev ničnosti zakona, to je na skrivnost zakonske zveze. Sodna funkcija kot način izvrševanja vodstvene ali sodne oblasti v celoti sodi v splošno stvarnost svete oblasti pastirjev v cerkvi.
Nella potestà giudiziaria opera un aspetto fondamentale.
V sodni oblasti deluje temeljni vidik pastoralne službe, to je diakonija resnice. Vsak vernik, vsaka družina, vsaka skupnost potrebuje resnico o svoji cerkveni situaciji, da bi lahko dobro opravljali pot vere in ljubezni. V tem okviru se nahaja tudi resnica o osebnih in skupnostnih pravicah. Pravna resnica, izrečena v cerkvenih postopkih, je vidik eksistencialne resnice na ravni cerkve. Sveta oblast pomeni soudeleženost v Kristusovi oblasti, njeno služenje resnici pa je pot k spoznanju in sprejetju končne resnice, ki je sam Kristus. Druga teološka predpostavka, značilna za postopek o ničnosti zakonske zveze, je sama zakonska zveza, saj jo je ustanovil stvarnik.
Nel trattare le cause di nullità è decisivo questo realismo.
Pri obravnavanju razlogov za ničnost je odločilen ta realizem. Zavedanje, da delujemo v službi resnice o konkretni zvezi, da torej pred Gospodom razločujemo, ali je v njej prisotna skrivnost ene ljubezni, ki traja zavedno v zemeljskem življenju zakoncev, kljub kakršnim koli neuspehom v odnosu.
Carissimi, quale grande responsabilità vi attende?
Predragi, kakšna velika odgovornost vas čaka, so se glasile papeževe besede. V nadaljevanju je dejal, da je treba ovrednotiti sodni postopek in ga obravnavati ne kot zapleteno kopico postopkovnih zahtev, ampak kot instrument pravice. Zatrdil je tudi, da si je treba zlasti v cerkvi, pa tudi v civilni družbi, prizadevati za sklepanje dogovorov, ki zagotavljajo pravičnost in rešujejo spore s pomočjo medijacije in poravnave. V tem smislu je zelo pomembno prizadevanje za spodbujanje sprave med zakoncema, po možnosti tudi s potrditvijo zakonske zveze. Za postopkovno tehniko, ki je zvesta izvajanju veljavne zakonodaje, so torej v igri ekleziološke predpostavke postopka v zakonski zvezi in to sta iskanje resnice in salus animarum, torej zveličanje duš. Osredotočenost na resnico tega, kar je pravično, mora navdihovati vse pravne strokovnjake, vsakega v svoji vlogi, da sodelujejo pri izvajanju pravičnosti in resničnega miru, ki je cilj postopka. Papež je izpostavil še pastoralni vidik postopkov.
La dimensione ecclesiologica e quella giuridica se realmente vissute.
Ekleziološka in pravna razsežnost, če se ju zares živi, razkrije ta pastoralno razsežnost. V zadnjem obdobju se je povečalo predvsem zavedanje o vključevanju sodne dejavnosti cerkve na področje zakonske zveze v sklopu družinske pastorale. Ta pastorala ne sme zanemarjati ali podcenjevati dela cerkvenih sodišč in cerkvena sodišča ne smejo pozabiti, da je njihov poseben prispevek pravičnosti del spodbujanja blaginje družin, zlasti tistih, ki so v težavah. To delo je naloga vseh v cerkvi, tako duhovnikov kot drugih vernikov, še posebej pa pravnikov, pri čemer je sveti oče dodal, da ima postopek sam po sebi pastoralno vrednost. Papež Leon XIV. Je ob koncu še izpostavil, da tri navedene razsežnosti, torej ekleziološka, pravna in pastoralna, vodijo v ponovno potrditev, da je salus animarum, zveličanje duš, vrhovni zakon in cilj postopkov o zakonski zvezi v cerkvi. Na ta način vaša služba kot nosilcev pravičnosti v cerkvi je še spodbudil, razkriva svojo veliko ekleziološko, pravno in pastoralno presežnost.
Rivela la sua grande trascendenza ecclesiologica, giuridica e pastorale.
Papež Leon XIV. Je v petek 21. novembra v audienco sprejel kardinala Marcella Semerara, prefekta dikasterija za zadeve svetnikov. Dikasterij je pooblastil naj izda 6 dekretov. Z njimi sta priznani mučeništvi 2 italijanskih duhovnikov, 4 božjim služabnikom pa so priznane junaške kreposti. Prvi dekret potrjuje mučeništvo škofijskega duhovnika Ubalda Marchionija. Rodil se je 19. maja leta 1918 v kraju Vimignano di Grizzana Morandi, 29. septembra 1944 pa je bil umorjen iz sovraštva do vere v kraju Marzaboto. Drugi dekret se nanaša na redovnika Martina Capellija iz kongregacije duhovnikov presvetega srca Jezusovega. Rodil se je 20. septembra leta 1912 v Nembru v Italiji, 1. oktobra 1944 pa je bil umorjen iz sovraštva do vere v italijanskem kraju Piope di Salvaro. Junaške kreposti pa so bile priznane naslednjim božjim služabnikom in služabnicam. Enrico Bartoletiju, nadškofu Luke. Rodil se je 7. oktobra 1916 v Kalencanu, umrl pa 5. marca 1976 v Rimu. Gaspar Ogodžiju, duhovniku profesu iz kongregacije Božje previdnosti. Rodil se je 6. januarja 1877 v kraju Pozzolo Formigaro, umrl pa 4. avgusta 1908 v Alessandriji na severu Italije. Junaške kreposti so bile priznane tudi Mariji presvetega srca, redovnici družbe Jezusa Marije in Jožefa. Rodila se je kot Maria Glory 23. junija 1888 v kraju Biregura v Avstraliji, umrla pa 5. maja 1957 v Bangaloru v Indiji. Zadnja božja služabnica, ki so ji bile priznane junaške kreposti, pa je laikinja Maria de Lourdes Garda, rojena 22. novembra 1926 v Saltu v Braziliji, umrla pa je 5. maja 1996 v São Paulo. Od 25. do 27. septembra prihodnje leto bo v Rimu potekal drugi svetovni dan otrok. Na dogodek, ki ga organizira dikasteri za laike, družino in življenje, so povabljeni otroci s svojimi družinami z vseh koncev sveta. Med pozdravi v italijanskem jeziku ob koncu sredine splošne audience ta teden je na srečanje spomnil tudi sveti oče. Nekaj minut zatem pa je blagoslovil in podpisal zastavo z uradnim logotipom drugega svetovnega dneva otrok, ki mu jo je izročil 7-letni Majd Bernard iz Gaze. V središču logotipa je 7 odtisov otroških dlani v 7 barvah, ki predstavljajo 7 celin. Spominjajo na preproste in pristne geste otroštva, različne barve pa so znamenje raznolikosti kultur, ki skupaj tvorijo harmonijo, ki more sprejeti in ovrednotiti razlike. Stilizirana kupola svetega Petra nad dlanmi simbolizira objem, ki sprejema in ščiti otroke po vsem svetu, križ na njej pa spominja na Kristusovo trpljenje in vstajenje. Na prvi svetovni dan otrok, ki je potekal leta 2024, je prišlo več kot 100 tisoč udeležencev iz 101 države.
Poslanica svetega očeta Leona 14. za 40. svetovni dan mladih, ki ga bomo obhajali po škofijah na nedeljo Jezusa Kristusa, kralja vesoljstva, 23. novembra letos, pod naslovom Tudi vi boste pričevali, ker ste od začetka zmenuj. Zato je svoboden, da posluša, tolmači in tudi pove resnico vsem, tudi pred mogočnimi. Od Janeza Krstnika se učimo, da krščansko pričevanje ni uznanilo samega sebe in ne slavi naših duhovnih, intelektualnih ali moralnih sposobnosti. Resnično pričevanje je prepoznati in pokazati Jezusa, edinega, ki nas odrešuje, ko se pokaže. Janez ga je prepoznal med grešniki, pogreznjenega v našo skupno človeškost, Zaradi tega je papež Frančišek tako vztrajal. Če ne izstopimo iz sebe, iz naših con udobja, če ne gremo k obogim in tistim, ki se čutijo izključeni iz Božjega kraljestva, ne srečamo Kristusa in ne pričujemo zanj. Izgubimo sladko veselje, da smo evangelizirani in da evangeliziramo. Predragi, vsakega izmed vas vabim, da v Svetem pismu še naprej išče Jezusove prijatelje in priče. Ob branju evangelijo boste spoznali, da je v živem odnosu s Kristusom vsak odkril pravi smisel življenja. Naša najgloblja vprašanja namreč niso slišana in ne odgovorjena v neskončnem brskanju po mobilnem telefonu, ki ugrabi našo pozornost. Pušča pa nas utrujene in prazno srce. Ne bodo nas pripeljali daleč, če jih imamo zaprte v sebi ali v preozkih krogih. Izpolnitev naše pristne želja gre vedno preko izstopa iz samega sebe. Naslov poglavja, priče in zato misionarji. Na ta način lahko vi, mladi, s pomočjo Svetega Duha postanete Kristusovi misionarji v svetu. Mnogi vaši vrstniki so izpostavljeni nasilju, primorani k rabi orožja, prisiljeni biti ločeni od svojih bližnjih, prisiljeni migrirati in bežati. Mnogim primankuje izobrazbe in drugih bistvenih dobrin. Vsi delijo z vami iskanje smisla in negotovost, ki ga spremlja. Nelagodje, ki ga povzročajo naraščajoči družbeni ali delovni pritiski. Težave pri spoprijemanju z družinskimi krizami. Boleč občutek pomankanja priložnosti. Očitke vesti zaradi storjenih napak. Vi sami se lahko postavite ob druge mlade. Hodite z njimi in jim kažete, da se je Bog v Jezusu približal vsakemu človeku. Kakor je rad rekel papež Frančišek. Kristus kaže, da je Bog bližina, sočutje, nežnost. Res je, pričevanje ni vedno lahko. V evangelijih pogosto najdemo napetost med sprejemanjem in zavračanjem Jezusa. Luč sveti v temi, a tema je ni sprejela. Podobno učenec pričevalec osebno doživlja zavrnitev ter včasih celo nasilno nasprotovanje. Gospod te boleče stvarnosti ne skriva. Če so preganjali mene, bodo preganjali tudi vas. Prav ta vendarle postane priložnost za uresničevanje najvišje zapovedi. Ljubite svoje sovražnike in molite za tiste, ki vas preganjajo. To so delali mučenci, vse od začetka cerkve. Dragi mladi, to ni zgodovina, ki pripada samo preteklosti. Tudi danes na mnogih krajih sveta kristjani in ljudje dobre volje trpijo preganjanje, laž in nasilje. Morda se je tudi vas dotaknila ta boleča izkušnja, in ste bili v skušnjavi, da bi se nagonsko odzvali tako, da bi prevzeli napadalno držo in se s tem postavili na raven tistega, ki vas je zavrnil. Vendar pa se spomnimo modrega nasveta svetega Pavla. Ne daj se premagati hudemu, temveč premaguj hudo z dobrim. Ne pustite si vzeti poguma. Kot svetniki ste tudi vi poklicani, da vztrajate v upanju, zlasti v težavah in pred ovirami. Tretje poglavje. Bratstvo kot vez miru. Iz prijateljstva s Kristusom, ki je dar svetega duha v nas, se rojeva način življenja, ki nosi v sebi značaj bratstva. Mlad človek, ki je srečal Kristusa, posod prinaša toplino in okus bratstva in kdorkoli pride z njim ali z njo v stik, ga pritegne nova in globoka razsežnost, ki jo sestavljajo nesebična bližina, iskreno sočutje in zvesta nežnost. Sveti duh nam pomaga, da bližnjega vidimo z novimi očmi. V drugem je brat, je sestra. V pričevanju bratstva in miru, ki ga prijateljstvo s Kristusom zbudi v nas, nas dviguje iz brezbrižnosti in duhovne lenobe, ter nam pomaga premagati zaprtost in sumičenje. Povezuje nas tudi med seboj in nas spodbuja, da si od prostovoljstva do politične dobrodelnosti skupaj prizadevamo za graditev novih življenjskih pogojev za vse. Ne sledite tistemu, ki besede vere uporablja za to, da deli.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.